Cuvântul Domnului pentru dimineața aceasta este din Psalmul 85. Duminica trecută am citit Psalmul 84, duminica aceasta Dumnezeu mi-a pus pe inimă să predic din Psalmul 85. Nu vă speriați, nu o să iau toți psalmii la rând, însă se pare că fiii lui Core au avut o inimă deosebită și s-au rugat nu numai pentru casa Domnului, ci s-au rugat și pentru țară. Haideți deci să citim Psalmul 85. Tu ai fost binevoitor cu țara ta, Doamne. Ai adus înapoi pe prinșii de război ai lui Iacov. Ai iertat nelegiuirea poporului tău, i-ai acoperit toate păcatele. Ți-ai abătut toată aprinderea și te-ai întors din iuțimea mâniei tale. Întoarce-ne iarăși, Dumnezeul mântuirii noastre. Încetează-ți mânia împotriva noastră. În veci te vei mânia pe noi? În veci îți vei lungi mânia? Nu ne vei înviora iarăși pentru ca să se bucure poporul tău în tine? Arată-ne, Doamne, bunătatea ta și dă-ne mântuirea ta. Eu voi asculta ce zice Dumnezeu, Domnul, căci El vorbește de pace poporului său și iubiților lui, numai ei să nu cadă iarăși în nebunie. Da, mântuirea lui este aproape de cei ce se tem de el, pentru ca în țara noastră să locuiască slava. Bunătatea și credincioșia se întâlnesc, dreptatea și pacea se sărută, credincioșia răsare din pământ și dreptatea privește de la înălțimea cerurilor. Domnul ne va da și fericirea și pământul nostru își va da roadele. Dreptatea va merge și înaintea lui și îl va și urma, călcând pe urmele pașilor lui. Amin. Amin. Iată-ne în această zi de premergătoare de Memorial Day, în acest weekend pe care întotdeauna l-am așteptat cu nerăbdare. Era un weekend lung, era weekendul în care ne luam puțină vacanță, însă se pare că în zilele acestea, datorită acestei pandemii, parcă toate zilele au fost la fel. Asta nu înseamnă că nu ne bucurăm de ceea ce Dumnezeu a lăsat în țara aceasta. Și este o zi în care trebuie să ne amintim de cei care și-au vărsat sângele pentru țara aceasta, pentru Statele Unite ale Americii. Este ziua în care ne rugăm pentru această țară. Este ziua în care mijlocim pentru ea. Și predica din această zi este pe marginea acestui subiect, pentru că aș vrea să ne uităm puțin în acest psalm și să vedem, așa cum spuneam, că fiii lui Core au fost niște oameni care au iubit nu numai casa lui Dumnezeu, cum spune Psalmul 84, ci au fost niște oameni care au iubit și țara, au fost niște patrioți, dacă pot să folosesc cuvântul acesta, și cred că este nimerit. Au scris un psalm pentru țara lor și au făcut o rugăciune specială pentru țara lor. Au pus-o pe o melodie și o cântau. Toți psalmii sunt psalmi care, de fapt, se cântă. Acum aș vrea să fiți liniștiți, eu nu o să cânt în această dimineață. Nu sunt calificat pentru așa ceva, măcar că a fost o vreme în care aveam voce, acum nu mai am voce de cântat, cred că fratele Peti nu m-ar primi la worship team, dar am pregătit o predică pe marginea acestui psalm. Și m-am inspirat în ceea ce privește titlul acestei predici din versetul 9, în care psalmistul spune: da, mântuirea lui este aproape de cei ce se tem de el, pentru ca în țara noastră să locuiască slava. Pentru ca în țara noastră să locuiască slava. Și titlul predicii mele din această dimineață este: gloria lui în țara noastră, sau slava lui în țara noastră. Și dacă ne uităm, ceea ce se vede în psalmul acesta este de fapt o rugăciune pentru țară, o rugăciune pentru trezire, nu-i așa? Și noi toți care venim la biserică suntem familiarizați cu acest concept al trezirii. Și pentru mulți trezirea înseamnă o rugăciune de 3 ore, nu? Sau cât de tare strigi la rugăciune, sau cât de tare bați din palme, sau cât de tare sari în sus, sau de câte ori vii la biserică. Și toate astea nu sunt rele în sine, însă trezirea este mult mai mult decât atât. De fapt, termenul de aici este revival, și anume a readuce la viață. Pentru că, haideți să recunoaștem, poți să fii treaz, dar poți să fii pasiv. Nu știu cum sunteți dumneavoastră, de eu când mă trezesc, îmi trebuie 15 minute până îmi revin, așa, și n-are voie nimeni să vorbească cu mine pentru că sunt mai bombănesc, sunt ca și un urs din ăla care m-am trezit din somn, mai ales dacă n-am dormit destul. Sau putem să fim treji, dar putem să fim pasivi și să nu se prindă nimic de noi și să fim, de fapt, niște grumpy old men, chiar dacă nu suntem așa de bătrâni. Dar trezirea înseamnă o viață nouă. Înseamnă un mod nou de a trăi. Și aceasta este, de fapt, ideea pe care psalmistul ne-o comunică aici. Deci, haideți să ne uităm la psalmul acesta și, în primul rând, aș vrea să vedem posibilitatea trezirii. Posibilitatea trezirii. Trezirea nu începe până când nu realizăm de unde am căzut. Trezirea este posibilă, dar ea nu începe până când nu realizăm de unde am căzut. Și uitați cum începe psalmistul. Tu ai fost binevoitor cu țara ta, Doamne. Psalmistul se gândește la zilele bune, frumoase de odinioară. The good old days. Ai adus înapoi pe prinșii de războia lui Iacov. Tu ai iertat nelegirea poporului tău. I-ai acoperit toate păcatele. Ți-ai abătut toată aprinderea și te-ai întors din iuțimea mâniei tale. Se gândește psalmistul la zilele frumoase, la zilele în care biserica, dacă facem actualizare la noi, la zilele în care poporul era treaz, avea viață, la zilele în care era o bucurie să mergi la casa lui Dumnezeu. Și uitați care sunt și care a fost, de fapt, nivelul acela spiritual la care se uită psalmistul. Spune el, am experimentat harul său. Tu ai fost binevoitor cu țara ta, Doamne, ai adus înapoi pe prinșii de războia lui Iacov. Se pare că acest psalm a fost scris imediat după venirea evreilor din robia babiloniană, din exilul din Babilon. După cei 70 de ani petrecuți acolo, împăratul Cir dă un decret și cartea lui Ezra arată bucuria ce au experimentat-o oamenii aceștia când s-au reîntors în Israel. Și spune Ezra 3:13, zice, era o bucurie acolo așa încât nu se putea deosebi glasul strigătelor de bucurie de glasul plânsetelor poporului, căci poporul scotea mari strigăte al căror sunet se auzea de departe. Când s-au întors din nou și au avut primul lor serviciu în templul rezidit, a fost o bucurie extraordinară și psalmistul se gândește, am experimentat harul tău, Doamne. Ne-ai adus înapoi, am putut să ne bucurăm și se gândește la acea bucurie. Și noi ar trebui în zilele de astăzi când privim înapoi și când dorim trezirea să ne gândim la zilele acelea de bucurie pe care le-am avut, părtășie cu Domnul. Apoi nu numai am experimentat harul său, am experimentat iertarea sa. Zice, ai iertat nelegiuirea poporului tău, i-ai acoperit toate păcatele. Poporul Israel a fost dus în robie datorită idolatriei. Asta a fost motivul numărul unu pentru care poporul lui Israel a fost dus în robie. Există și un alt motiv pentru că n-au ținut sabatele, dar acesta a fost motivul numărul unu. Și vă spuneam cu altă ocazie, Dumnezeu i-a vindecat de boala idolatriei în Babilon, în robia aceasta. Pentru că după robia babiloniană, idolatria nu a mai fost o problemă niciodată pentru poporul evreu. Dumnezeu i-a vindecat de idolatrie. Ba mai mult, atunci când Antioh Epifaniu, împăratul sirian care i-a cucerit, a vrut să impună închinarea la Jupiter sau la Zeus în versiunea greacă, evreii au refuzat și au pornit războiul macabean. A iertat nelegiuirea poporului tău. Ne-a iertat de idolatrie, Doamne. Și cât de bine este, cât de frumoasă este bucuria iertării. Dacă vă mai aduceți aminte când ați fost copii mici, când ai făcut o boacănă mare, una mare, mare, și tata ți-a promis, sau mama, dar mai ales tata, că el e mai taf așa. Lasă că discutăm noi de seară. Și știai, ok, mânia, nu lui Dumnezeu, mânia tatălui o să vină peste mine. Și știai care e verdictul. Și tata, în loc seara să scoată cureaua și să-ți aplice Constituția, a zis, ok, de data asta te iert. Cât de fericit ai fost că ai fost iertat. Ei, înmulțește asta cu 1000 de ori, cu 1000000 de ori și gândește-te cât de important este să știi că ai fost iertat de Dumnezeu. să ai bucuria iertării, indiferent care a fost păcatul tău, indiferent care a fost povara ta. Nu numai că au experimentat harul său sau iertarea lui Dumnezeu, spune, am experimentat mila sa. Zice, ți-ai abătut toată aprinderea și te-ai întors din iuțimea mâniei tale. Frate pastor, dar există o diferență între iertare și milă? Cred că există o diferență între iertare și milă. Nu, pentru că uneori spune, te iert, dar consecințele sunt acolo. Vreau să vă dau un exemplu. Hai să zicem că un tineger, nu? Un copil tânăr, adolescent, ca și Jonathan, de exemplu. I'm picking on Jonathan now. Se joacă cu prietenii lui în garaj. Și fac acolo ei ceva experimente electrice sau mai știu eu ce și se aprinde garajul. God forbid, nu? Se aprinde garajul. Care ar fi reacția mea sau reacția tatălui? Wow! Nici nu vreau să spun care ar fi reacția mea. Dar pentru că Jonathan este copil bun și mai încape încă la bunătatea lui, nu? Sau copilul tău, oricare ar fi. Îl chemi acolo și spui, uite, tata te iartă. Te-am iertat. Dar tu acum trebuie să rebuild the garage. I don't care, te-am iertat, nu o să ai nicio pedeapsă, dar singurul lucru, trebuie să reclădești garajul. Și Jonathan sau copilul tău începe și clădește garajul, dar tot nu știe. Și tu ca părinte și eu ca părinte, văzându-l cum se chinuie să construiască garajul, pentru că ți-e milă de el, te duci lângă el, și îl ajuți să reconstruiască garajul. Asta este milă. Îți este milă. You do something about it. Îl ajuți pe omul acela. Și psalmistul se bucură de harul lui Dumnezeu, de iertarea lui Dumnezeu. Psalmistul se bucură de mila lui Dumnezeu și spune, mi-aduc aminte de zilele acelea. Fiii lui Core spun că trezirea este posibilă pentru că au experimentat-o. Am experimentat-o când ne-am întors din nou în Israel. Dumnezeu a fost îndurător. Mă adresez astăzi celor care sunteți de vârsta mea și poate mai în vârstă. Nu? Noi cei mai în vârstă am experimentat mila lui Dumnezeu. Am experimentat trezirea, nu? Noi știm ce înseamnă să te bucuri în Domnul. Copiii noștri poate că nu știu. Aș vrea să vă imaginați ceva în această dimineață. Aș vrea să vă imaginați că această pandemie, Doamne ferește, durează 5 ani, 6 ani. Că nu putem să venim la biserică. Imaginați-vă lucrul acesta. Știu că e greu și să vă imaginați. Și în timpul acesta copilul tău care are 2 sau 3 anișori crește și ajunge să aibă 8 ani, nu? Spre sfârșit. Și copilul lui tău îi se va părea că este ceva normal. Este ceva normal ca să se uite la biserică, prin internet. Nu? Îi se va părea normal. Ei, tot așa. Tot așa, dragii mei, noi cei care suntem mai în vârstă. Dacă noi nu avem grijă, dacă noi numai ne tot plângem, că nu este trezire și noi nu facem nimic, ce să ne așteptăm la copiii noștri? La care li se va părea normal până la urmă, exact, starea aceasta de acalmie, de posibilitate. Trezirea, dragul meu, este posibilă în casa ta, este posibilă în biserica noastră, este posibilă în țara noastră, este posibilă și aș vrea în această zi să te gândești, mai ales noi românii, eu am venit în urmă cu 28 de ani în America. Acum 28 de ani America era total diferită. Și când mă uit acum unde am ajuns în cei 28 de ani, numai de când sunt eu, nu îmi vine să cred că asta este America în care eu am emigrat. Și tu, poate că îmi vei da dreptate, nu-ți vine să crezi că aceasta este America în care ai emigrat. Trezirea este posibilă și aceasta este oarecum vocea optimiștilor, nu? It's possible! Este posibil, dar trebuie să ne aducem aminte de unde am căzut, de la ce nivel am căzut. Apoi, în al doilea rând, aș vrea să ne uităm nu numai la posibilitatea trezirii, ci la nevoia trezirii. La nevoia trezirii. Și anume, trezirea apare când o cerem cu disperare. Atunci se întâmplă. Când o cerem cu disperare. Uitați versetul 4, 5 și 6. Întoarce-ne iarăși, Dumnezeul mântuirii noastre, încetează-ți mânia împotriva noastră, în veci te vei mânia pe noi, în veci îți vei lungi mânia, nu ne vei înviora iarăși ca să se bucure poporul tău în tine? Psalmistul privește în urmă și vede unde a fost. Apoi privește în prezent și vede că poporul este iarăși departe de Dumnezeu. Vede că mânia lui Dumnezeu s-a revărsat asupra țării, asupra poporului. Își dă seama că nu mai există bucurie. Și aducând iarăși în contextul în care psalmul a fost scris, se pare că psalmul acesta a fost scris atunci când, după ce au început lucrările la casa Domnului, la un moment dat, din cauza celor care locuiau în țară, care nu erau evrei, s-au oprit lucrările. Și uitați ce spune Ezra 4 cu 24. Atunci s-a oprit lucrarea casei lui Dumnezeu la Ierusalim și a fost oprită până în anul al doilea al domniei lui Dariu, împăratul perșilor. Și psalmistul simte durere și scrie un cântec. Doamne, iarăși a venit mânia ta peste noi, Doamne. Am venit înapoi în țara aceasta. Am început să construim și acum ne oprim? Și dacă ne uităm aici în aceste versete pe care le-am citit, 4, 5 și 6, vedem atât vocea realiștilor cât și vocea pesimiștilor. Că avem din ăștia, nu? Peste tot locul, în fiecare biserică, în fiecare comunitate. Sunt și realiști, sunt și pesimiști. Realistul vede situația în care este poporul. Întoarce-ne iarăși, Dumnezeul mântuirii noastre. Încetează-ți mânia împotriva noastră. Vede! Exact cum este. Pesimistul vede totul negru. Versetul 5. În veci te vei mânia pe noi? Doamne, nu se mai termină acum. Oh, ce o să mai fie? Nu o să mai fie niciodată normal. We need to adjust to the new normal. What's gonna be normal? You know, just numai negru. Uitați însă ce face credinciosul care este optimist. Credinciosul se roagă. Versetul 6. Nu ne vei înviora iarăși ca să se bucure poporul tău în tine, Doamne? Vedeți evreul cum gândește? Doamne, înviorează-ne iarăși că noi vrem să ne bucurăm în tine, Doamne. Vrei cum îți facem un favor ție, Doamne? Nu ne vei înviora iarăși. Este rugăciunea asta făcută cu disperare. Este rugăciunea pe care așteaptă Domnul de la noi. Este rugăciunea care așteaptă Domnul de la tine și de la mine. Este rugăciunea credinciosului care nu se mulțumește cu jumătăți de măsură. El vrea să se bucure pe deplin. Vedeți, unii pesimiști s-au limitat să se plângă de zilele bune de odinioară, dar nu mai fac nimic. Nu mai fac nimic ca să schimbe prezentul. Credinciosul însă realizează cât de importantă este trezirea și o cere cu disperare. Știți care este problema noastră? Situația este disperată, dar noi nu suntem disperați. Situația este disperată, însă noi nu suntem disperați. Pentru că, it's fine, o să treacă și asta, vă ziceți. Dar este nevoie de trezire. Este nevoie de trezire în casa mea. Este nevoie de trezire în casa ta, nu-i așa? Este nevoie de trezire în biserica noastră, nu-i așa? Este nevoie de trezire în comunitatea în care Domnul ne-a pus. Este nevoie de trezire în țara aceasta, în America. Este nevoie de trezire și ne rugăm pentru lucrul acesta. Trezirea este posibilă. Trezirea este necesară. În al treilea rând, aș vrea să ne uităm la sursa trezirii. La sursa trezirii. Trezirea, dragul meu, este prerogativul lui Dumnezeu. Vine de la Dumnezeu. El este sursa trezirii. Nu? Întoarce-ne iarăși, spune versetul 4, Dumnezeul mântuirii noastre. Tu întoarce-ne, Doamne. Încetează-ți mânia împotriva noastră. Versetul 6. Nu ne vei înviora iarăși. Nu ne vei înviora iarăși. Vedeți, de multe ori cădem pe panta pesimismului și spunem, nu se mai face nimic, când murim noi o să moară și credința de aici, copiii noștri o să se depărteze de Domnul și câți din oamenii, chiar oameni mari ai lui Dumnezeu, au crezut că atunci când ei închid ochii, se închid și bisericile. Dar Dumnezeu are în fiecare generație, are copiii lui și Dumnezeu are grijă să trezească fiecare generație. Și mulți spun că e prea târziu pentru casa ta, pentru biserica noastră, pentru țara aceasta, că e prea târziu. Eu refuz să cred acest lucru, frați și surori. Știți de ce? Pentru că trezirea își are sursa în Dumnezeu. Și atâta vreme cât Dumnezeu este pe tron și El este pe tron, există speranță pentru poporul Său, există speranță pentru țara noastră, nu-i așa? Știți care este definiția trezirii care îmi place cel mai mult? Nu înseamnă neapărat exact cum spuneam înainte să te manifesti într-un mod sau altul sau să nu te manifesti, ci este o mișcare supranaturală a lui Dumnezeu de reînnoire a poporului Său și de reîntoarcere a poporului Său la scopul pe care Dumnezeu îl are pentru poporul Său. Și anume a trăi o viață așa cum Dumnezeu o cere și a-ți atinge potențialul pe care Dumnezeu l-a pus în tine. Exact ceea ce fratele Cipri spune acum. Dacă Dumnezeu vroia, dacă scopul lui Dumnezeu era doar mântuirea noastră, atunci, bineînțeles, când ne-am botezat, când ne-am predat viața Domnului, viața noastră Domnului, Dumnezeu poate să ne ia. Însă El are un scop cu privire la noi. El este suveran. El poate schimba mersul societății. A, nu se poate, noi suntem aici, în California, statul ăsta e liberal, e adevărat, I know, I agree with you. Într-adevăr, dar Dumnezeu poate să schimbe. Vă dau un exemplu. Acum 4 ani erau alegerile. Toți eram îngrijorați. Toți eram îngrijorați. În afară de Dani și Dana Graviloni, probabil. Toți eram îngrijorați. Ce o să fie? Ce o să fie? 4 ani în care vom avea o agendă liberală sau mai știu eu ce o să avem. N-a intervenit Dumnezeu? N-a fost o minune a lui Dumnezeu, frați și surori? Ba da, pentru că Dumnezeu are în vedere copiii Săi. Dumnezeu iubește țara aceasta. Dumnezeu te iubește pe tine și mă iubește pe mine. Sursa trezirii este Dumnezeu. De aceea trebuie să avem încredere. Pentru că it's not too late for America, it's not too late for my house, it's not too late for my family, it's not too late for our church. Because God is the source of revival. Amen? Ei, aș vrea să ne uităm însă la începutul trezirii. La începutul trezirii, în al patrulea rând, trezirea începe cu mine. Trezirea începe cu tine. Dar aș vrea să aplici lucrul acesta. Trezirea începe cu mine. Cu mine. Uitați ce spune aici cuvântul lui Dumnezeu în versetul 8. Eu voi asculta ce zice Dumnezeu, Domnul. Aha. Păi uite ăla de acolo, ăla nu se roagă. Ăla nu vine la biserică. Uite și pe ce, uite biserica aia, uite biserica, uite ce face celălalt. Nu. Eu. Ce voi face eu? Ce vei face tu? Ce faci tu? Ce fac eu în casa mea? Pentru că nu mă pot să mă aștept de la alții să facă ceea ce noi nu facem. Dragul meu, nu poți să aștepți și nu poți să ceri de la altul să facă ceea ce tu nu faci. Trezirea începe cu mine, deoarece eu am o influență în locul în care Dumnezeu m-a pus. Tu ai o influență în casa ta, în familia ta. Dacă ești tată, tu ești preotul familiei, nu-i așa? Dacă ești implicat într-o lucrare de slujire, într-un departament de slujire, într-un ministry la biserică, tu ai o influență, tu poți să fii un exemplu acolo unde ești, la job, la școală, unde ești, în societate, nu? Trezirea începe cu mine, trezirea începe cu tine. Haideți să nu mai arătăm cu degetul la cine ne deranjează, cine nu face. Hai să ne uităm ce facem noi. Hai să mă uit eu, ce fac eu. Mai mult eu, nu? Pentru că sunt pus într-o poziție în care pot să influențez mai mulți. Și fiecare din noi, în poziția în care Dumnezeu ne-a pus. Cu ani în urmă, am citit în fața bisericii o formulă pentru trezire personală. Și vreau să o citesc din nou, pentru că tot o spunem și tot nu le trezim. Formula pentru trezire personală. Nu am scrisă, dar nu am scrisă pe ecran, însă dacă cineva dorește, pot să vă dau. Sunt 10 puncte. Formula pentru trezire personală. Numărul 1. Fii total nesatisfăcut de starea ta spirituală. Fii total nesatisfăcut de starea ta spirituală. Complacerea este dușmanul de moarte al progresului spiritual. Când devii mulțumit cu starea ce o ai, vei bate pasul pe loc. Ah, it's okay, it's good. Numărul 2. Fă o decizie drastică de a-ți transforma viața. O decizie drastică de a-ți transforma viața. Încercările timide sunt sortite pieirii încă din start. Aruncă-te cu toată ființa în brațele lui Dumnezeu. O decizie drastică, a radical decision. Numărul 3. Postează-te sau așează-te în calea binecuvântării. Este greșit să aștepți ca trezirea să vină peste tine ca un vânt ce nu ține cont de nimic. Trebuie să îndeplinești unele condiții spirituale. A dori trezire și a neglija rugăciunea și timpul petrecut cu Domnul este ca și cum ai dori să mergi într-o direcție, dar tu de fapt mergi în direcție opusă. Mă duc în direcția asta, dar eu aș vrea să mă duc în partea aia, dar eu mă duc totuși în partea asta altă. Hey, it doesn't work. Tu trebuie să te așezi în calea binecuvântării. Trebuie să cooperezi cu Dumnezeu. Numărul 4. Pocăiește-te cu desăvârșire. Pocăința făcută în grabă va duce la experiențe spirituale trecătoare. Va fi un foc de paie, cum spunem noi. Lasă căința sinceră să-și facă lucrarea în întregime în viața ta. Tolerând păcatul în viața noastră, nu facem decât să ne mulțumim să fim pe jumătate morți spiritual sau să fim adormiți. Pocăiește-te cu desăvârșire. Să mă pocăiesc cu desăvârșire. Numărul 5. Împacă-te cu semenii tăi. Dacă îi datorezi ceva, plătește înapoi. Dacă v-ați certat, fă tot ce depinde de tine să te împaci. Îndreaptă tot ceea ce este strâmb în viața ta. Asta spune de relația noastră pe orizontală. Numărul 6. Puneți viața în conformitate cu Biblia. Citește predica de pe munte din Matei, capitolul 5, 6 și 7 și vei vedea cât de mult ai de lucru la viața ta, cât de mult am de lucru la viața mea. Un creștin sincer, cu o Biblie deschisă și cu un creion și hârtie în mână, care studiază Biblia, nu are nevoie să-i spună nimeni ce nu e bine în viața lui. Nu trebuie să spună pastorul ce-i bine și ce nu-i bine. Citește Biblia, study the Bible, you will see ce trebuie să faci. Puneți viața în conformitate cu Biblia. Numărul 7. Nu flirta cu lumea. Vedeți, oamenii din lume merg la filme și petrec ore întregi în fața televizorului pentru a fugi de realitățile vieții și pentru a nu se gândi la Dumnezeu. Dacă a fost ceva ce pandemia asta ne-a demonstrat, a fost că putem să trăim și fără fotbal, putem să trăim și fără basketbol, se poate trăi, am supraviețuit, am avut timp mai mult liber pentru familiile noastre, nu-i așa? Nu înseamnă că este ceva rău în a viziona un meci de fotbal, nu, dar când toată ziua, bună ziua, numai ne uităm la fotbal și la filme și la toate, astea sunt niște hoți care de fapt ne fură din timpul nostru cu Dumnezeu și timpul nostru cu familia. Nu flirta cu lumea, ca să nu mai zic de alte lucruri. Numărul 8. Restabilește-ți prioritățile și interesele din viața de zi cu zi. Restabilește-ți prioritățile. Prea multe activități îți vor consuma energia și te vor ține departe de Dumnezeu. Cămările inimii tale vor deveni mai largi pentru Dumnezeu atunci când ușile inimii se vor deschide larg pentru Iisus și când vor fi închise pentru lucrurile lumești și păcătoase. Restabilește-ți prioritățile. Care sunt prioritățile? Numărul 9. Începe să-L mărturisești pe Domnul. Găsește ceva să faci pentru Dumnezeu și pentru cei din jurul tău. Fii disponibil. Dacă cineva te roagă să faci ceva, fă. Dacă cineva te roagă să te implici într-o slujire, implică-te. Învață ascultarea. Și numărul 10. Încrede-te în Dumnezeu. Așteaptă cu anticipare. Privește înspre tronul lui Dumnezeu. Tot cerul este de partea ta. Dumnezeu nu te va dezamăgi. Doamne, sunt multe astea 10. Dar haideți să încercăm să le implementăm măcar una și două, sau două. Și după aceea le implementăm pe celelalte. Trezirea începe cu mine. Trezirea începe cu tine, dragul meu. Nu putem să ne așteptăm nici în țara aceasta și nici în biserică și nici în casa noastră ca ceilalți să fie mai treji decât suntem noi. Ajută-ne, Doamne, la aceasta. Și știți care este rezultatul trezirii? Aș vrea acum în încheiere să... Câteva rezultate care provin de aici, din Psalmul 85, nu vreau să acopăr pe toate. În primul rând, când avem trezire, când experimentăm trezire în viața noastră, credinciosul împlinește Scriptura. Uitați ce spune versetul 8. Eu voi asculta ce zice Dumnezeu, Domnul, căci El vorbește de pace poporului Său și iubiților Lui. Numai ei să nu cadă iarăși în nebunie. Oh, that's very interesting. Trebuie să avem grijă să ascultăm, dar să avem grijă să nu cădem iarăși în nebunie. În versetele acestea, ultimele trei versete, de trei ori apare cuvântul dreptate. De fapt, dacă ne uităm în limba engleză, apare neprihănire, righteousness, righteousness. Și știm cu toții ce înseamnă righteousness, ce înseamnă neprihănire. A trăi o viață curată, a trăi după cuvântul lui Dumnezeu. Oamenii care sunt treji din punct de vedere spiritual, ei trăiesc cu grijă, cu frică de Dumnezeu. Ei nu se pocăiesc numai așa de formă, nu? M-am bucurat tare, tare mult să primesc text message-uri și să fiu întrebat, frate Crinișor, când deschidem biserica? Mi-e așa de dor de biserică și aș vrea ca dorul acesta să ține mai mult de 3 săptămâni. Pentru că după 9-11, dacă vă amintiți, au fost pline bisericile 3 duminici. După aceea iarăși am mers la celălalt normal. Aș vrea ca această dragoste de casa lui Dumnezeu, ca această dorință de a sta lângă Dumnezeu să fie una permanentă. Aș vrea ca pocăința aceasta, și o vreau în primul rând de la mine, să se vadă, pentru că fără pocăință nu poate să fie trezire. Orice am face, doar în mane ne... We entertain each other, dacă nu. Să ajungem la pocăință. Creștinul trăiește în conformitate cu Biblia. Dumnezeu vrea să vadă oameni reali, să știți. Asta așteaptă Domnul de la noi. Nu suntem perfecți, dar vrea să aștepte, El așteaptă să fim reali. Uitați ce spune versetul 11. Credincioșia răsare din pământ și dreptatea privește de la înălțimea cerurilor. Leave it there, Josh. Uitați ce scrie în limba engleză. Truth shall spring out of the earth. Originalul este adevărul va răsări din pământ. Cu alte cuvinte, Dumnezeu așteaptă să fim niște oameni reali. Vedeți, cine știe, poate o să ne spună guvernatorul să ne punem măști. You know? Știți ce m-am gândit la un moment dat? Nici nu avem nevoie de mască, că avem noi masca noastră cu care venim la biserică. Fiecare duminică dimineața ne punem masca noastră spirituală, suntem pioși, așa. Știți cuvântul fățarnic? Vine, de fapt, din limba greacă, cuvântul fățarnic este a vorbi de după mască. Pentru că în vremea aceea, în vremea antichității, dacă știți bine, v-ați uitat la ceva documentare sau filme, actorii aveau mască și țineau mască așa pe obraz. Și de acolo vine, ăsta e doar un actor. Ăsta e doar un actor, ăsta știe să-și pună masca duminica. Și trebuie să avem grijă, pentru că fiecare ne pricepem să ne punem duminica masca asta de oameni pioși, de oameni pocăiți, de oameni care suntem atât de spirituali, mai ales aici pe scenă, pot să fiu atât de pioși și atât de pocăit. Și apoi, acasă, când mă duc, știe soția mea, știu copiii mei, cât de pocăit sunt eu. Dumnezeu așteaptă ca adevărul să iasă din noi, să fim niște oameni reali. Credinciosul trăiește în conformitate cu Biblia, poporul trăiește în unitate. Uitați ce spune aici versetul 10. Bunătatea și credincioșia se întâlnesc, dreptatea și pacea se sărută. Bineînțeles, aici este un mod poetic de a arăta armonie, unitate. Oamenii aceștia nu păstrează distanța spirituală. Distanța spirituală nu trebuie să o păstrăm, asta trebuie să o întreținem. Asta socială sau fizică, asta mai trebuie să o păstrăm, dar asta spirituală trebuie să o avem întotdeauna, să avem legătura Duhului. Poporul trăiește în unitate și atunci amintiți-vă de vremurile de trezire. Amintiți-vă de vremurile bune de odinioară. Nu e așa că era unitate și este unitate în popor? Doamne! Lasă Tu trezirea, lasă unitatea Ta în viața noastră. Apoi, în al treilea rând, biserica experimentează creștere. Uitați ce spune, credincioșia sau adevărul răsare din pământ. Câți dintre voi nu v-ați făcut straturi în carantina asta? Și noi ne-am făcut, v-am spus cu altă ocazie. A trebuit, că dacă nu mi se întâmpla ceva și mai rău. Ne-am făcut straturi. Și este așa o bucurie când am văzut cum ies tot ceea ce ai plantat, iese. Nu? Înseamnă creștere. Este o creștere și numerică. Și apoi, după ce a crescut, este așa o bucurie să vezi cum planta aceea se maturizează. Și cum aduce rod. Și de-abia aștept să vezi floarea și apoi să vezi rodul. Asta vrea să ne spună Dumnezeu. Trezire înseamnă numai un foc de paie, trezire înseamnă roada Duhului în viața noastră. Trezirea nu înseamnă neapărat numai darurile Duhului, ci trezire înseamnă și roada Duhului să se vadă în noi, că avem roada Duhului. Biserica experimentează creștere. Doamne, continuă să lucrezi la creșterea bisericii noastre. Apoi, în al patrulea rând, țara va fi binecuvântată. Spune cuvântul lui Dumnezeu aici, Domnul ne va da și fericirea și pământul nostru își va da roadele. Domnul ne va da și fericirea, pentru că asta vrem, să fim fericiți în țara aceasta, o fericire, bineînțeles, din aceasta pământească. Cred că este legat de ce ne spune Ieremia 29:7, unde cuvântul lui Dumnezeu ne spune, urmăriți binele cetății în care v-am dus în robie și rugați-vă Domnului pentru ea, pentru că fericirea voastră atârnă de fericirea ei. It's good! E bine să ne rugăm pentru țara noastră. Dumnezeu va binecuvânta țara noastră. Dumnezeu își va lăsa slava peste țara noastră. Știu că, privind din punct de vedere omenesc, spunem, este imposibil, nu se poate, parcă tot mai rău, tot mai rău. Ei, Dumnezeu nu ne abandonează. Dumnezeu este Cel care are grijă. Dumnezeu iubește America, Dumnezeu iubește biserica sa, Dumnezeu iubește pe copiii săi. Și Dumnezeu va interveni. Ne e frică de economie, nu? Ce o să fie? Păi, ce o să fie? O să murim de foame. Și ce-i dacă murim de foame? Nu o să murim de foame. Copiii Domnului nu-și cerșesc pâinea, nu? Dumnezeu ne va purta de grijă. Vin alegerile. Și cel pe care Dumnezeu l-a folosit să ne ridice economia, Dumnezeu va putea să-l folosească din nou ca să ridice economia. Nu-i așa? Amen to that. Țara va fi binecuvântată. Let's pray for that. It's biblical. Urmăriți binele cetății în care v-am dus. Pentru că fericirea voastră atârnă de fericirea cetății. Haideți să ne rugăm mai mult pentru țara aceasta. Și apoi, în ultimul rând, cu care vreau să închei, un alt rezultat al trezirii. Dumnezeu ne pregătește pentru ceea ce urmează. Dumnezeu ne pregătește pentru ceea ce urmează. Versetul 13. Dreptatea va merge și înaintea lui și îl va și urma, călcând pe urmele pașilor lui. Dragul meu, indiferent de ce situație ești, indiferent cât de îngândurat ești, poate nu mai ești îngândurat de pandemie, ești îngândurat, așa cum spuneam, de politica din jurul pandemiei. Vreau să spun că I'm in the same boat. Nu mai sunt așa de îngrijorat de pandemie, sunt oarecum îngrijorat de politica din jurul pandemiei. Cuvântul lui Dumnezeu ne spune, dreptatea va merge și înaintea lui și el va și urma, călcând pe urmele pașilor lui. În fața noastră merge Dumnezeu. În fața noastră merge Dumnezeu și trebuie să călcăm doar pe urmele lui. Nu, să nu pierdem din vedere pe Domnul. El ne călăuzește, indiferent ce va fi, El merge înainte și noi călcăm pe urmele Lui, nu-i așa? Asta ne dă siguranță, asta îmi dă liniște, asta îmi dă pace. Eu știu că Dumnezeu este în controlul vieții mele, eu știu că Dumnezeu este în controlul Bisericii Agape, eu știu că Dumnezeu este în controlul creștinilor din lumea întreagă, eu știu că Dumnezeu este Cel care controlează istoria. Și El merge înaintea noastră. Noi trebuie doar să mergem pe urmele Lui. Știu că de multe ori s-a tot spus versetul acesta, 2 Cronici 7:14, dar vreau să îl subliniez încă o dată, mai ales că este Memorial Day. Dacă poporul meu, peste care este chemat numele meu, se va smeri, se va ruga și va căuta fața mea și se va bate de la căile lui rele, îl voi asculta din ceruri, îi voi ierta păcatul și îi voi tămădui țara. Asta așteaptă Dumnezeu. Dar Biserica Agape și toți cei care ascultați, înainte ca să așteptăm ca politicianul cu tare sau cu tare să se smerească, haideți să ne smerim noi. Haideți să ne smerim noi ca biserică, noi copiii lui Dumnezeu. Pentru că aceasta este nevoia cea mare, este nevoia de trezire. Și singurul lucru care poate să salveze America este o trezire. Și singurii oameni care, de la care trebuie să înceapă trezirea sunt oamenii lui Dumnezeu. Singurul care poate să pornească trezirea este Dumnezeu. Este timpul ca să stăm în picioare, este timpul ca să ne rugăm, este timpul în care să spunem, Doamne, trezește-ne din nou. Nu ne vei înviora Tu iarăși ca să se bucure poporul Tău în Tine. Întrebarea este retorică. Și psalmistul știe că răspunsul lui Dumnezeu este, of course. Bineînțeles că vreau să vă înviorez. Dar mingea este în our court. Are we ready? suntem gata să plătim prețul. Spunea cineva, uneori nu ne rugăm pentru trezire pentru că ne e frică de schimbările pe care trebuie să le facă trezirea în viața noastră. Frați și surori, haideți în această zi, în mod deosebit, haideți să ne rugăm pentru o trezire, să ne rugăm ca slava Domnului să locuiască în țara noastră, în casele noastre, în biserica noastră. Pe cei care sunteți aici vă invit să vă ridicați în picioare. Pe cei care sunteți acasă vă invit să vă ridicați în picioare. Ridicați-vă în picioare împreună cu noi. Haideți să facem o rugăciune pentru trezire în viețile noastre, trezire în țara noastră. Și Dumnezeu să binecuvinteze America. Ne rugăm cu toții Domnului.